Tā, labrīt, cienījamie kolēģi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 16. oktobra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir iesniegts 7 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par policiju vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījums maksāt nespējas likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija kopā ar šo likumprojektu lūdz iekļaut 16. oktobra sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā izskatīšanai pirmajā lasījumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darba kārtībā un izslēgt no saimes sēdes darba kārtības likumprojektu grozījuma aizsargjos likumā izskatīšanai otrajā lasījumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz iekļaut 16. oktobra sēdes darba kārtībā komisijas izskatīto likumprojektu grozījumu krimināllikumā otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai otrajā lasījumā par steidzamu atzīto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetu sagatavoto likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, pretpieteicies runāt deputāts Aleksandrs Sakovskis.
Godātie kolēģi, labrīt! Likuma projekts saturu virkni grozījumu, kuriem pēc papildu uzlabojumiem var piekrist. Tomēr dažus piedāvātus grozījumus nekādas teksta redakcionālās izmaiņas neuzlabos, jo tie principiāli nav pieņemami. Tāpēc saskaņas centrs iebilst pret likuma projekta nodošanu komisijā turpmākai skatīšanai kopumā. Likuma projekts piedāvā noteikt, ka turpmāk nodokļa likmi varēs grozīt ne biežāk kā reizi gadā, un ka grozījumi nodokļu jomu reglamentējušās normatīvos aktos stājas spēkā neagrākā pēc 6 mēnešiem no normatīvā aktā pieņemšanas dienas, jo šie grozījumi nosaka jaunu nodokļu objektu vai ietekmē nodokļu objektu vai likmi, vai būtiski ietekmē nodokļu administrēšanas procedūras vai piemērošanu. Tādējādi šī likuma projekta norma, ja tiks pieņemta, neparprotami ierobežo Satversmes 65. Pantā noteiktās saimas deputātu tiesības, kā arī Satversmē paredzētos gadījumos un kārtībā 1/10 daļas vēlētāju tiesības iesniegt likuma projektus. Vai lielāks būs minētās normas ierobežojušais spēks, jo tās piemērošana būs lielā mērā atkarīga no normas interpretācijas. Mēs visnotaļ atbalstam nodokļu sistēmas stabilitātes pastiprināšanu. Uzskatām stabilus nodokļus par noteicošu priekšnosacījumu labvēlīgās uzņēmēja darbības vides izveidošanai. Bet iesniegtais likuma projekts faktiski sašaurina nodokļu sistēmas tālākās pilnvedošanas iniciatīvu autoru loku līdz ministra kabinetam, ko saskaņas centrs nevar atbalstīt. Uzskatām, ka iesniedzamā priešlikuma norma ir pretrunā ar Satversmi un aicinām likuma projektu skatīšanai komisijā nenodot. Balsojiet pret, lūdzu.
Paldies, par neviens nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai ministrs kabinets sagatavotu likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 21 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministrs kabinets sagatavot likumprojektu attīstības finanšu institūcijas likums, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministrs kabinets iesniegto likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabinets sagatavoto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabinets sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu ieroču speciālo līdzekļu aprits likumā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 7 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Pret pieteicies runāt deputāts Boris Cilevičs.
Cienējamie kolēģi, šis likumprojekts veltīts patiešām ļoti būtiskai problēmai, faktiski nevienlīdzīgai konkurencijai starp tam raidorganizācijām, kas veido pašu programmas, un tam raidorganizācijām, kas būtībā izplatā tikai citu raidorganizāciju veidotas programmas. Un šī problēma tiešām ir ļoti būtiska, bet mūs neapmierina piedāvātais risinājums. Un faktiski ir vismaz trīs momenti, kas izraisa zināmas bažas. Jo pirmais piedāvātais regulējums, kam tiks atļauts iekļaut reklāmas, kas ir domātas vietējiem patērētājiem, savas programmas. Un principi ir piedāvāts, ka tas tiks atļauts tikai tad, ja Nacionāla elektronisko plašsaziņu līdzekļu padome izsniegs apraides atļauju programmas īpašniekam vai turētājam. Tas mums uztrauc tas, ka likums nenosaka nekādus kritērijus. Tātad faktiski padome patvalīgi varas vainu atļaut dažiem programmu īpašniekiem, pelnīt uz reklāmu reiķina un citiem aizliks. Un mēs uzskatām, ka nekāda iekšēja normatīvoja akta vai kaut kur citur šos kritērijus noteikti nevar. Likumprojekta nav paredzēts arī delegējums ministru kabinetam pieņemtiem kā noteikumus. Faktiski kritērijam jābūt skaidriem, jo tas ir klasisks gadījums, kas ir saistīts ar augstiem korupcijas riskiem. Jo ar visu cieņu pret padome, bet pret padome pēdējos gados tika vērsta visai nopietna kritika attiecību uz interesu konfliktu, un līdz ar to mēs skatām arī citus likumprojekta grozījumus. Tātad faktiski tādi patvaļīgi lēmumi ir pārāk nopietni, un likuma jānosaka skaidri kritēji. Otrais moments – attiecību uz tiem papildus programmam, kas visiem operatoriem pakalpojumu sniedzējiem, kas izplata televīzijas programmas, būtu jāiekļauj savā pamatpiedāvājumā. ne likumprojekta autori, ne anotācija, mēs nevaram atrast nekādus vērtējumus, vai šis programmas ir pieejamas bez maksas. Paši nozares pārstāvji apgalvo, ka tā tas nav, tātad tas šis normas pieņemšana un iztenošana būs saistīts ar papildus izmaksam, un līdz ar to tas pamatpakets sadardzināsies. Cik liela mērā, cik tas noteiks pieejamību īpaši sociālam aizaizsargātiem iedzīvotājiem, nekādu vērtējumu nav, un principā tas būtu jānovērtē, jo būtībā mēs daudz runājam tagad par tiem nelegāliem izplatītājiem, un ja mēs pieņemam likumus, kas sadardzina legālu piekļuvi, izplatīšanu par programmu izplatītājiem, tad faktiski palīdz tiem nelegāliem. Trešais moments, ka kaut gan tas nav rakstīts likumprojekta tieši, bet ir nopietnas bāžas par to, ka likumprojekts atbilst tehnoloģiskas neutralitātes principam. Jo faktiski, acim redzot, attiecība uz zemes apraides platformu, šie jaunie grozījumi par papildus programmam netiks piemērotas. Jo likumprojekta autori nepiedāvā izdarīt kaut kādas grozījumus 13. Panta, konkrēti pirmās daļas trešajā punktā, kas nosaka, kādas programmas zemes apraide būtu jāizplata bez maksas. Tātad zemes apraide viss paliks pavecam, ja jaunas programmas tiks piedāvātas tad par naudu, un tās neko būtībā neietekmēs. Faktiski, attiecība uz satelittelevīzijas operatoriem, tur vispār ir kaut ko grūti izdarīt, jo faktiski šie operatori vienkārši nav mūsu jurisdikcija, un mūsu noteikumi nebūs viņam saistoši. Un attiecība uz interneta platformu tā vispār netiek regulēt. Tātad faktiski šie jaunie nosacījumi, jaunais sloks, es varētu teikt, attieksies tikai uz kabeļtelevīzijas operatoriem, Un faktiski šī konkurence starp dažādām platformām būs vēl nevienlīdzīga, nekā tās ir šodien. Tāpēc pilnīgi atbalstu domu, ka vajadzētu jau sen risināt šo problēmu, mēs nevaram piekrist konkrētam piedāvātajam risinājumam. Un šobrīd šo likumprojektu saskaņu atbalstīt nevar. Paldies.
Paldies. Par pieteikusies runāt deputāti Ināra Mūrniece.
Labrīt, kolēģi! Šis ir likumprojekts, ko izstrādājusi Cilvēku tiesību komisijas darba grupa. Darbs bija ilgs, ļoti detalizēts, mēs izskatījām dažādus variantus. Un šie likumprojekta virsmērķis ir stiprināt Latvijas informatīvo telpu un mūsu valsts piederību Eiropas Savienības valstu saimē. Cilēviča kunga teiktie argumenti, manuprāt, jāvērtē kā ideoloģiski. Nevis tādi, kas runātu par likuma projektu vairāk pēc būtības. Viņa minētie aspekti saistībā gan ar apraides atļaujām, gan ar potenciālo programmu sadārdzinājumu, gan ar vēl citi iebildumi. Faktiski tie ir pēc būtības ideoloģiski iebildumi, kas vēršas pret šī likuma projekta mērķiem. Gribu uzsvērt, ka šis likumprojekts skar televīzijas apraidi. Mēs vakar Cilvēktiesību komisijā trešajā lasījumā nobalsojām par būtiskiem grozījumiem radio apraides jomā. Atgādināšu par tiem, par kuriem ir līdz atbildīga Nacionālās drošības komisija. Un arī šeit virsmērķis ir ideoloģisks. Un gribu teikt, ka arī šis likumprojekts, ko piedāvā Cilvēktiesību komisija televīzijas apraides, jomas sakārtošanā ir vismaz tik pats svarīgs. Tātad likumprojektam ir trīs pamatmērķi. Retranslācijas jomas sakārtošana, sabiedrības interešu nodrošināšana, saņemt vispusīgu informāciju, ieviešot tā saukto televīzijas pamatpiedāvājumu, par ko gan nozare, gan arī politiķi runā jau sen. Un... Treškārt, vienlīdzīgāku darbības apstākļu nodrošināšanu tām televīzijām, kas veido savas programmas, pretstatā retranslētājiem, kas neiegulda oriģinālu saturu veidošanā, bet pretendē uz Latvijas reklāmas tirgu. Tātad par televīzijas retranslācijas jomas sakārtošanu. Praksē elektronisko sakaru komersanti mēdz norādīt, ka viņu veiktā televīzijas programma izplatīšana īsti neatbilst retranslācijas definīcijai. Lai gan praktiski retranslācija jau tiek veikta. Tāpēc likumprojektā ir paredzēts precizēt šīs normas, salāgojot tos ar galvenās mediju televīzijas jomas direktīvas audiovizuālās direktīvas prasībām. Otrkārt, šobrīd likums paredz, ka kabeļ televīzijas operatoriem piedāvājumā obligāti jāiekļauj sabiedriskās televīzijas divas programmas, kā arī tās programmas, kas tiek piedāvātas bez maksas, tādas šobrīd ir trīs, kā arī reģionālās un vietējās televīzijas programmas. Lai nodrošinātu iedzīvotāju tiesības, es gribu teikt tiesības, saņemt vispusīgu informāciju, likumprojektā paredzēts noteikt, ka šīs programmu loks jāpaplašina ar vēl četrām programmām, un mēs virzāmies uz universālāku regulāciju, jo šis piedāvājums attieksies ne tikai uz kabeļu televīzijām, bet arī citām izplatīšanas platformām, tai skaitā uz satelīta apraidi. Tā ir mūsdienīga pieeja, tehnoloģija attīstība ir strauja, līdz ar to ir jāvirzās uz universālāku regulāciju. Vēl viens būtisks aspekts – nevienlīdzīgu konkurences novēršana reklāmas tirgū. Kopš 2008. Gada krīzes reklāmas tirgus kopapjoms Latvijā ir strauji samazinājies pat par aptuveni 45%. Kopš tā laika kāpums reklāmas tirgu ir bijis niecīgs un ir zem 3%. Uz sarūkošo reklāmas tirgu pretendē ar vien vairāk elektronisko plašsaziņas līdzekļu, kuri tikai retranslē citur veidotās programmas, piemēram, gan no Krievijas, ASV, gan citām valstīm. Bet šajās programmās tiek iekļautas Latvijas auditorijai domātās un arī reklāmas. Līdz ar to zaudē tie plašsaziņas līdzekļi, kuri paši veido programmas, ievēro virkni normu. Un tā ir gan Eiropas audiovizuālo darbu proporcija, ierobežojuma saistībā ar reklāmas ievietošanu un tam līdzīgi. Tas rada nevienlīdzīgu konkurenci, kuras rezultātā cieš galvenokārt tieši Latvijas vietējā satura veidotāji. Gribu uzsvērt, ka likumprojekts saglabā retranslācijas iespējas, bet ja retranslējumā programmā tiek ievietota vietējai auditorijai paredzēta reklāma, tad šādas programmas izplatīšanai nepulpē attiecīgajam komersantam ir jāsaņem apraides atļauja. Līdz šim nekādas problēmas ar apraides atļauju saņemšanu nav bijis. Es aicinu atbalstīt cilvēktiesību komisijas izstrādāto likumprojektu. Gribu teikt, ka likumprojekta izstrādē piedalījās arī tiesības...
Monētas kundze, jūs laiks ir beidzies.
Aicinu atbalstīt komisijas likumprojektu un iekļaut. Un... Jā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai cilvēktiesību un sabiedrisko lietas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 25 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa atvinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Reira iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. oktobrī. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Jāņa Junkura iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 9. oktobrī. Arī šis atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Ilmāra Latkovska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šajā gada 22. un 23. oktobrī, par ko mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Ilmāram Latkovskim 22. un 23. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Lēmums pieņemts, atvaļinājums piešķirts. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma augstskola likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Dāna Reizniece Ozola.
Brīd, kolēģi, mēs skatām grozījumus augstskola likumā, otrajā galējā lasījumā, un ir saņemti četri priekšlikumi uz otro lasījumu. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Paldies, nākamais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums. Tas paredz, ka Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, bet jautājumos, kas neskar Nacionālo bruņoto spēku komandieru kompetenci, akadēmija ir aizsardzības ministra pāraudzībā. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī komisijā ir atbalstīts un paredz, ka ministru kabinets nosaka arī akadēmiskās šķīrēties kompetences un darbu kārtību.
Ir atbalstīts.
Un ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka ministru kabinets nosaka arī studējošanu, ne tikai akadēmiskā personāla komplektēšanas kārtību un arī komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, lūdzu atbalstīt arī likumprojektu kopumā otrajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskola likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretā turas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Trešais lasījums – tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Ingmārs Līdaka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai trešais lasījums – grozījuma lauksaimniecības lauka attīstības likumā. Atbildīgā komisija saņēmusi ir akurāt vienu priešlikumu, tātad tajā ir izdalīti tie īpašie gadījumi, kad pieļaujam lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanu. Šo priešlikumu sagatavojas atbildīgā komisija un lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nu, līdz ar to arī lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā grozījums lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretā turas nav. Likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs sākam izskatīt, turpinām izskatīt darbkārtību, ir vēl divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbkārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Vai balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisija sagatavo to likumprojektu grozījuma ieroču un speciālu līdzekļu aprits likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 4 atturas 22 darbkārtība grozīta likumprojekts pirmajā lasījumā komisijas skatīšanai iekļauts. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 16. oktobra sēdes darbkārtībā un iekļautu tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 23. Tātad darbkārtība grozīta un likumprojekts komisijai izskatīšanai iekļauts. Paldies. Tātad Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Trešais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Romualds Ražuks.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija sagatavoja trešam lasījumam likuma projektu par nodokļiem un nodevām. Ir saņemts viens budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādātais priekšlikums, ne divi priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti
atbalsta. Tā to visi
atbalsta.
Priekšlikumi izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Vilnis Ķirsis.
Godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu par valsts ieņēmumu dienestu trešajam lasījumam. Atgādināšu, tad likumprojekts paredzēja precizēt kārtību, kādā risinājumā ir darba attiecību strīdi. Tāpatās uz otro lasījumu tika paredzēts muitas resoram tiesības veikt tiesu ekspertīzes. Tad uz trešo lasījumu ir saņemti trīs precizējuši priekšlikumi. Un pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigānas kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs Čigānas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi izskatīt. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu kredītu reģistra likumā trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romualds Ražuks.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisijai sagatavoja izskatīšanai trešajā lasījumā likumprojektu grozījumi kredītu reģistra likumā. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi trešajam lasījumam ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturis 1, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums saimnes kārtības rullī, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāta Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi, beidzot esam tikuši līdz saimnes kārtības ruļa trešajam lasījumam. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir tehniska rakstura priekšlikums, jo tas paredz tātad aizstāt vārdus ministra vai valsts ministra tikai ar vārdiem vai ministri, jo mums šādi valsts ministri nav, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais arī ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums. Tas ir līdzīgs, par kuru, tāds pats, par kuru es iepriekš runāju. Nākošais priešlikums ir deputāts Elīnas Siliņas priešlikums. Šeit, salīdzinot ar spēkā esošo redakciju, tiek piedāvāts grozīt kompensāciju par transporta līdzekļu izmantošanu, iekļaujot tajā arī taksometru un Saeimas nodrošinātā transporta maksas pakalpojumu izdevumus. Šeit komisijā par to bija diezgan plašas diskusijas, iespējams, ka varētu nākotnē to atbalstīt, bet uz trešo lasījumu, ņemot vērā, ka godātā kolēģe nebija iesniegusi arī tādu sīkāku saprēķinu, komisija tomēr šo priešlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Nākošais ir deputātu Elīnas Siliņas, Aleksija Loskutova, Ingas Vanagas, Initas Bišovs, Līvijas Plavinskas priešlikums izslēgt no 14. Panta 6. daļas vārdus kā Saeimas amatpersonai. Komisija to neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Publisko izdevumu revīzijas komisija sagatavojot savu igadējo ziņojumu par transporta kompensāciju saņemšanu 2013. Gadā secināja sekojošu lietu. Kārtības rullis uzliek nepamatot sašaurinātu tiesību ierobežojumu, kas ir attiecināts tikai un vienīgi uz Saeimas amatpersonām, proti Saeimas prezidiju. Šī brīža norma skan sekojoši. Transporta izdevumi netiek kompensēti deputātam, kuram kā Saeimas amatpersonai dienas vajadzībām lietošanā piešķirt automašīna. Praksē šis ierobežojums saņemt transporta kompensāciju ir daudz plašāks, proti visiem deputātiem, kuriem tiek piešķirta pastāvīgā lietošanā Saeimas automašīna, tie būtu tai skaitā komisiju vadītāji, arī frakciju vadītāji, ir liekta šī te transporta kompensācija vēl tāda, kā tā ir parastajiem deputātiem, ka tie iesniedz čekus un saņem atkarībā no savas dzīves vietas vēl papildus šo te kompensāciju. Līdz ar to tie deputāti, kas piedalījās komisijas darba grupā, un tie ir bez manis vēl Alesējas Loskutavs, Inga Vanaga, Inita Bišofa, Līvija Plavinska, rosināja šo ierobežojumu, kas attiecās uz Saeimas amatpersonām, izslēgt tādējādi padrot šo normu sekojošu. Transporta izdevumi netiek kompensēti deputātam, kuram dienesta vajadzībām lietošanā piešķirt automašīnu. Un tas tad arī būs norma, kas būs kas atspoguļos patieso realitāti un patieso situāciju, kāda šobrīd Saeimā ir. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo te likuma grozījumu, jo mēs ļoti detalizēti to vērtējām. Komisijā viena no deputātiem, kas bija juridiskajā komisijā, izrādīja tā kā neapmierinātību pret šo priekšlikumu, jo uzskatīja, ka definīcija Saeimas amatpersona, kas ir attiecināma šobrīd Saeimas kārtības ruļa kontekstā, tikai un vienīgi uz Saeimas prezidiju būtu jāmaina. Kolēģi, es aicinu būt ļoti uzmanīgiem, jo Saeimas kārtības rullī visa otrā nodaļa ir veltīta Saeimas amatpersonām, kas ir tieši šie te pieci prezidija locekļi ar konkrētām definētām funkcijām un pienākumiem un arī atbildību. Un mēs vienkārši mainot Saeimas amatpersonas definīciju, tad mums būtu kārtības rullis pilnībā jāmaina. Tādēļ Saeimas amatpersona tiešām ir attiecināta šobrīd tikai uz prezidiju locekļiem un ierobežojums attiecībā uz transporta kompensācijas saņemšanu ir nepamatots, ja tas skar tikai un vienīgi prezidiju locekļus. Tādēļ aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdz vai komisijas vārdā Čepāns kundze, ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Elīna Siliņas, Aleksija Loskutova, Ingas Vanagas, Ingas Bišovs un Līvijas Plavinskas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 30 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir Reformu partijas frakcijas priešlikums attiecībā uz 18. pantu 2. daļas 6. punktu, kurā līdz šim bija paredzēts, ka ar saimes lēmumu var izslēgt no saimes sastāva likumā noteiktā kārtībā, ja personas, kas likumā noteiktā kārtībā ir atzīts par rīcības nespējīgām. Šis iedziens ir modificēts saistībā ar vienu satversmes tiesas spriedumu arī Eiropas Savienības atsevišķām prasībām, un līdz ar to tādā veidā šī te norma nevarētu būt saimes kārtības rullī, un komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir deputātes Ingas Vanagas un Ingas Bites priekšlikums, proti par to, ka prezidijam būtu jānosaka kārtība, kādā saimes kancelēja organizē un piedāvā deputātiem profesionālās pilnveides kursus, normatīvu aktu izstrādi, publiskās finanses un lietišķā etiķete un protokols un tam līdzīgi. Ja jūs atcerieties, pagājušā reizē šīs prasības jau bija daudz stingrākas, bija paredzēts, ka deputātiem noteiktā laikā bija, man liekas, 6 mēnešu laikā, bija tātad jāpabeidz šie kursi valsts administrācijas skolā. Un tātad tas tika uzlikts neatkarīgi no izglītības, neatkarīgi no pieredzes saimā, cik es sapratu, tāda imperatīva norma. Taču šoreiz, kā jūs redzat, tas ir nedaudz samērīgāks, un es acīm redzot, mēs redzam, ka Vanagas kundze ir pieteikusies debatēs, tātad varbūt viņa to pamatos, bet komisija uzskatīja, ka nav iesniegt nekādi aprēķini, cik tas varētu budžetam maksāt, ne arī citi tādi pamatojumi, līdz ar to mēs nevarējam to atbalstīt.
Paldies, uzsākam debats, vārds deputātei Ingai Vanagai.
Augsti godātais prezidī, kolēģi, visi, kuri seko sēdē. Čepāns kundze jau detalizēti izklāstīja arī to, kāds bija iepriekš iesniegtais priekšlikums. Un, jā, un tātad šoreiz mēs ņēmām vērā tos iebildumus, ko izteica komisijā kolēģi, un mīkstinājām šo priekšlikumu proti arī nosakot to, ka tas būtu prezidija kompetencē noteikt kārtību, kādā šīs apmācības tiek organizētas un ka tas attiektos ne tikai uz jaunievēlētajiem, bet, tātad, bet arī uz deputātiem, kas ir ievēlēti atkārtoti. Un šeit jāsaka tā, ka es domāju, ka mēs katrs esam pārliecinājušies, ka nu, mēs esam specializējušies katrs savā jomā un ne visi ir tiešām juridisko izglītību ieguvuši vai arī ne visi ir ļoti nu, spēcīgi ja, finanšu jomā kā un kurš. Un tādēļ ir ļoti būtiski ņemt vērā to, ka saimas darbā ir šī specifika. Un tādēļ ir labāk zināt nu, šīs pamatlietas, bāzes lietas, lai kopējais saimes darbs uzlabotos. Un jāatzīst arī, jā, protams, mums ir pieejami konsultanti, mums ir arī deputātu palīgi, bet, protams, ir ļoti svarīgi, lai deputāts pilnvērtīgāk varētu savus pienākumus veikt, ka šīs bāzes lietas ir jāzina. Un te jāsaka tā, ka cik tas maksā, nu, piemēram, kaut vai es varu minēt, mums arī bija saimes tiekštīklā piedāvāts deputātiem arī no saimes tātad pašreizējiem darbiniekiem lietišķās etiķetes kursus iziet, ja? Vai, piemēram, es domāju, ka tai nevajadzētu būt nekādai problēmai, kad budžeta finanšu nodokļu komisijas konsultants varētu, nu, tātad arī īsu, tātad kursu novadīt par šiem budžeta lietām vai arī nu, no juridiskās komisijas kāds konsultants par normatīvo aktu izstrādes pamatlietām un tādēļ šeit par šīm izmaksām tas noteikti būtu esošā budžeta ietvaros izdarāms un nekādas papildus finansējums tam nebūtu vajadzīgs. Un tādēļ ir aicinājums vadīties pēc principa kauns ir nevis nezināt, bet negribēt zināt. Un arī šeit, jā, man priecēs vakar arī izlasīju Viņķels kundzes Twitterī pausto domu. Es sapratu to domu. Es sapratu to, nu, es, jā, tur arī tika norādīts, jā, kad tātad klausoties topošās koalīcijas partneri izpratni par budžeta veidošanu, kad ir, nu, jāpievērš uzmanība finanšu pratības mācībai. Protams, tas bija attiecināts uz skolām, bet jārēķinās, ka ne katram, kā jau es minēju, ne katrs ir apguvis šis, nu, budžeta izstrādes jautājums, ne katrs deputāts pārzina detalizēti normatīvo aktu izstrādes jautājums, un tādēļ mūsuprāt tā nav nekāda kauna lieta, īpaši akcentējot jaunievēlēto deputātu atkal šīs pieredzi, jo šeit ir tā specifika, ja, un detaļas, ko, protams, var labāk izklāstīt pieredzējuši speciālisti, un tie var būt kā palīgs, lai, kā es teicu, tas, lai pilnveidot, uzlabotu Saeimas deputātu kopējo darbu, tādēļ ir lūgums atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es gribētu teikt divas lietas. Pirmā lieta ir tā, kas patiešām izriet no manas pieredzes Saeimā un no prakses. Es domāju, ka ir pašsaprotami, ka jebkuram, jebkurai personai, jebkuram pilsonim, kas kandidē par Saeimas deputātu, vajadzētu šīs lietas daudz maz saprast. Un būtu labi, ja arī persona, kas kļūs par deputāti vai deputātu, saprastu tiesību normu hierarhiju, tāpat arī galvenās interpretācijas metodes, saprastu, kas ir tiesību doktrīna, kas ir tiesība, kas ir judikatūra un tādu tam līdzīgas lietas. Un es būtu bijis laimīga arī, ja iepriekšā referente šādus kursus būtu apguvusi. No otras puses, es zināmā mērā es šo abus kolēģus varu saprast, jo acīm redzami viņu jaunajā partijā ir vismaz viens jaunievēlētais deputāts, kuram pastāv problēmas, kā norādīts priekšlikumā, ar vismaz ar lietišķo etiķeti un protokolu. Un es domāju, ka šādos gadījumos, ja šāda problēma pastāv vispirms partijas vadītājam, pāri pāriem kolēģiem būtu jādomā, vai šādam, šādai personai pilsonim būtu vieta šajā partijā, ja ir tik smagas problēmas. Un otra lieta, es domāju, ka šādi te deputāti nebūtu jāapmāca par Saeimas līdzekļiem. Tas būtu jādara pašai partijai. Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Ingai Vanagai otro reizi.
Nu, es domāju, tribīne īsti droši vien nav tā vieta, kur tā ļoti kritizēt nākamos deputātus, lai viņi pierāda, kā cik tad daudz viņi zinās vai nē. Bet, ziniet, es gribētu pateikt, tas ir arī protokolos noteikti komisijas sēdē fiksēts. Ja man tiek norādīts, ka es nepārzinu šo normatīvo aktu izstrādes visus peripētīs no A līdz Z, jā, protams, es to mācījos šeit, es neliekšos, lasīju Saeimas kārtības rulli, meklēju paraugus, es neliedzos, es daudz arī iemācījusies pa šiem trijiem gadiem, bet es gribu pateikt, ka arī ir pirms mēs cita acī skabargu meklējam, varbūt savā tomēr arī to baļu cenšamies pamanīt, es gribu pateikt to, ka arī tad, kad mēs izskatījām šos priekšlikumus, Saeimas kārtības rullī iesniegtos, diemžēl ir deputāti Saeimā, kas ir vairākus termiņus sasaukumos, tātad vairākos sasaukumos bijuši, un brīnījās, kas ir Saeimas budžeta pieprasījums. Bet kāpēc tad jūs pārmetat, kāpēc tad jūs tagad te, nu, ķiķinaties par to, ka pirms nāc uz Saeimu tādas lietas ir jāzina, bet ir deputāti, kas ir vairākās Saeimās, kas jau strādā gadiem šeit. Viņi nezina, kad Saeimā ir atsevišķi savs budžets, kad ir Saeimas budžeta pieprasījums, un pat konsultanti no juridiskā biroja komisijā to dabūt skaidrot. Tāpēc nevajag citus pataisīt pa muļķiem un teikt, kas viņiem vēl ir jāpamācās, bet ir jāatzīst arī to, kad ir arī jāatzīst, kad arī paši šeit, kas gadiem strādā, virkni lietas nezina. Tas nav korekti.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāja, cienamais kolēģis, es aicinu nenodarboties ar muļķībām. Mums ir bijuši deputāti, kam nav augstākās izglītības. Mums ir bijis ministrs Šlesers arī, kam nav augstākās izglītības. Tad mums tos, kas ir ievēlēti Saeimā, tagad vajadzēs pa nodokļu maksātāju naudu sūtīt augstskolām, maksāt pa to naudu, lai viņi mācās. Tā ir katra ievēlētā deputāta personīgā lieta, ka viņam ir jāizglītojas, ja viņš grib, lai viņi arī turpmāk ievēlē. Arī partijai ir jābūt atbildīgai par saviem ievēlētiem kandidātiem un varbūt, ja jāapmaksā šādu kursu, bet nenodarbosimies Dievu dēļ ar muļķībām.
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Es domāju, ka šo problēmu var atrisināt bez attiecīgā priekšlikuma, tāpēc, ka, protams, jebkuram, kurš startē par Saeimas deputātu, ir sevi iepriekš jāsagatavo tam, protams, ir svarīga izglītība. Otrakārt ir iespēja aiziet pie saviem pieredzējušākiem vecākiem kolēģiem, kā pats es to esmu darījis savu laiku un pajautāts, kas ir budžeta pieprasījums vai līdzīgas lietas. Otrakārt, es teikšu, ka mums ir lieliska Saeimas bibliotēka, un ja kādiem ir nepieciešams aiziet, paņemiet makroekonomikas pamatus, grāmatas vai līdzīgas, ir ārzemju literatūra pieejama. Tāpat arī frakcija var uzaicināt no ministra kabineta pārstāvis, lai izskaidro nianses, un gal galā, ja ir kaut kāda kolektīva problēma, nu sametiet katrs pa 5 eiro un paņemiet arī kaut kādus kursus un frakcijā novadiet. Nu, es neuzskatu, ka šis priešlikums ir tā vērts, lai par viņu balsot un viņu atbalstu.
Paldies, debats slēdzoja komisijas vārdā Čepanskans. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu, deputāšu Ingas Vanagas un Ingas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9 pret 55, 4, 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir 7. Juridiskā. Biroja priekšlikums, tātad izslēgt vārdu valsts ministra, tas ir tehniska rakstura priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
8. Ir līdzīga rakstura priekšlikums, kas nāk no juridiskā biroja, arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir deputāts Sergeja Dolgopolova kunga priekšlikums, proti, ja ir iesniegta likumprojektu pakete, Saeima nosaka vienu atbildīgo komisiju visiem šajā paketē ietvertajiem likumprojektiem. Tas komisijā deputāti, tāpat arī mēs pieaicinājām arī zinošus ekspertus no juridiskā biroja, teica, ka, protams, tā ir ļoti svarīga problēma, taču ir otra lieta vērtēšanas jautājums. Ir vai nav šī pakete atbilstoša, un tiešām tas, ko ministru kabinets ir sapakojis, vai tas pat tiešām būtu jāņem vienai komisijai vai vairākām komisijām. Un līdz ar to šis priešlikums netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debats vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, ir divas lietas, ko regulē kārtības rūles. Viena lieta ir labas un efektīvas pārvaldības modeļa ieviešana Saeimas darbā, otrs dabīgi ir tradīcijas saglabāšana. Ja mēs runājam par lietas būtību, jau šodien kārtības rūles nosaka, ka budžeta lietas tiek skatītas vienā paketē, ko skata budžeta un nodokļa komisija. Jau šodien atsevišķi jautājumi tiek paketēti, un ar to nodarbojās ne tikai ministru kabinets, bet arī Saeimas prezidijs, kura uzdevumā arī būtu tas nosakāms. Trešais, ko es gribētu teikt, jau šodien, pat šinī darba kārtībā, mums ir divi likuma projekti, un vēl pāris ir palikuši aiz bortes. Tas ir publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums, kur šodien tiks diskutēts, un pavadošie likumi, ko skata atsevišķas komisijas, tai skaitā arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Ir loģiski, ka šīs te lietas, ņemot vērā, ka komisiju uzdevumi definēti tikai komisiju nosaukumos. Vienīgā komisija, kuras funkcijas ir smalki aprakstītas kārtības rulī, ir mandāta etikas un iesnieguma komisija. Visi pārējie varētu saukties komisija numur 1, komisija numur 2 un tā tālāk, un tikai tradīcijas saglabāto komisiju nosaukums un nodrošina arī zināmu piepildījumu. Tās lietas ir lielā mērā nosacītas, bet, ja mēs gribam runāt par efektīvu pārvaldības modeli, tad dabīgi, ka tā likuma projektu paketēšana atvieglo darbu, padara to procesu ātrāku un palielina arī atbildību no atbildīgās komisijas par darba rezultātiem. Es aicinātu atbalstīt šo ļoti nevainīgo, nekādā mērā nesaistītu ne ar ideoloģiju, ne ar ko citu, bet tikai ar labās pārvaldības principiem priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats slēdzoja komisijas vārdā. Jā, man nav tiesība debatēt, es būtu labprāt atbildējusi, ka
tā ir mūsu brīvība katrā reizē lemt un pārbalsot to, kā mēs redzam, katru reizi likumprojekts būtu izskatāms efektīvāk, bet lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Sergeja Dolgopolova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 32 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākošais ir 10. Tas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas attiecas uz vidēja termiņa budžeta ietvara likuma vai tā grozījuma projekta izskatīšanas procesālo kārtību. Un komisija šo priekšlikumu un arī vairākus priekšlikumus, kā jūs redzat, atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
11. Kā es jau teicu, arī ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas attiecas uz iepriekš minēto komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
12. Ir juridiskā biroja tehniska rakstura priekšlikums, tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums arī attiecās uz šo te procesālo kārtību, tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par vidēja termiņa budžeta ietvaru likuma projektu vai grozījumiem arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais 18. Paredz, ka mūs, acīm redzot, nākošajā saimā, ja jūs atbalstīsiet sabiedrības saliedētības komisijas vietā, būs pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija. To lūdza juridiskai komisijai sabiedrības saliedētības komisijas priekšēdētājs Ilmārs Latkovska kungs, un ņemot vērā šīs komisijas iespējamo kompetenci, komisija iesniedz to kā savu priekšlikumu, jo formāli šī komisija to bija nokavējusi, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir 19. Deputāte Vineta Poriņas kundze iesniedza priekšlikumu, ka proti izglītības un zinātnes ministram noteiktā laikā ir jāiesniedz saimai ar ministru prezidentu saskaņotu ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību šajā jomā. Komisijas locekļu vidū un arī ekspertu vidū raisījās diskusija, tad kādēļ tikai tiek izcelta šajā gadījumā izglītības un zinātnes ministrija. Mēs zinām, ārlietu ministrija ir nostiprināta kārtības rullī. Kādēļ nav, piemēram, kultūras jomā nepieciešami šādi ziņojumi? Kādēļ šādi ziņojumi nebūtu satiksmes jomā? Kādēļ šādi ziņojumi nebūtu ekonomikas jomā? Ļoti svarīga lieta ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības jomā, un līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debats ar deputātei Vinetai Poriņai.
Labdien, godātie kolēģi! Saime ir būtiskākā diskusija un lēmuma pieņemšanas vieta valstī. Par tradīciju, kā jau Čepānas kundze teica, saimā ir kļuvušas ārpolitikas debatas, notiek arī debatas par tiesības sargu gads ziņojumu, ministra prezidenta nacionālās drošības ziņojumu un tam līdzīgi. Tā kā viena no galvenajām Latvijas prioritātēm ir izglītība un zinātne, līdzīgā formā būtu nepieciešams organizēt saimā izglītības debatas par paveikto un iecerēto darbību valsts izglītības un zinātnes politikā. Kā redzams, pasaules attīstītāko valstu pieredzē valsts konkurētspēju visās nozarēs nosaka tās ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā. Izglītības un zinātnes sektors mūsdienās visdinamiskāk ietekmē valsts attīstību, jo veido ne tikai pamatu modernai ekonomikai un nodrošina darbu tirgu ar augstu līmeņu profesionāļiem, bet arī ir vissvarīgākais faktors izglītotai nācijai nākotnē. Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas valdība ir deklarējusi izglītības un zinātnes attīstību kā prioritāti, bet nekad to nav konsekventi ievērojusi. Tāpēc vairāki iemesli, to skaitā demogrāfiski iemesli dēļ, ir šobrīd pienācis pēdējais un izšķirošais brīdis. Pirmkārt, piešķirt atbilstošu un mērtiecīgu finansējumu gan valsts pētniecības programām, kas būtu nopietnas solis valsts prestiža atgūšanai, jo izglītības un pētniecības status ir valsts vērtība pamatā. Gan veikt sen solītu atbalstu izglītībai un zinātnē. Ir akūta nepieciešamība veidot konkurētspējīgu Latvijas augstāko izglītību Eiropas augstākās izglītības telpā, nostiprināt augstākās izglītības un zinātnes savstarpējo integritāti, bet tam ir vajadzīga politiskā griba, tāpat kā pedagogu algu jautājumā un, piemēram, mazo skolu saglabāšanā, vairāk ministriju sadarbībā piešķirot adekvātu finansējumu tam. Izšķiešanās par finansējumu ir politiskās gribas jautājums, un tas ir skatāms parlamentā. Debates Saeimā par paveikto un iecerēto darbību valsts izglītības un zinātnes politikā, kā tas ir minēts šajā priekšlikumā, notikt likumdevēju, ja cint gudro galvu līmenī, nevis vienas vai divu ministriju speciālistu līmenī. Debatēs tiktu iezīmēta arī izglītības un zinātnes virzība nākamajām desmitgadēm, kas būtiski sekmēs Latvijas valsts izaugsmi. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdā Čepāns kundze, ko vēlas piebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātu Vinetes Spūriņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 47, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir deputāts Ingas Vanagas un Ingas Bites priekšlikums, tātad 19, kas paredz, ka attīstības plānošanas dokumentus, kurus atbilstoši attīstības plānošanas sistēmas likumam un citiem likumiem apstiprina Saeima, izskata divos lasījumos, un šeit arī tiek piedāvāts šī tie procesālā kārtība. Nu, ņemot vērā attīstības plānošanas sistēmas likuma kaut vai 11. Pantā norādītos dokumentus un šo iespējamo sarežģīto procesālo kārtību, kādā būtu Saeimai tie jāapspriež, juridiskā komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debatas, vārds deputātei Ingai Vanagai.
Jā, arī priekšlikumu, par šo priekšlikumu mēs pilnveidojām uzklausot tātad iebildumus, un tātad, kā jau arī Čepāns kundze teica, mēs ierosinām papildināt Saeimas kārtības roli ar sadaļu ministru kabineta izstrādāto attīstības plānošanu dokumentu izskatīšana un apstiprināšana, jo attīstības plānošanas sistēmas likums nosaka tātad dokumentus, ko izstrādā ministru kabinets un apstiprina savukārt Saeima. Un, piemēram, tie ir tātad Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, nacionālais attīstības plāns un arī izglītības attīstības pamatnostādnes. Un, ja atceramies, tātad arī mēs savu pilnvaru laikā apstiprinājām nacionālu attīstības plānu un arī izglītības attīstības pamatnostādnes, bet strādājot ar šiem plānošanas tātad, nu, dokumentiem bija arī virkne jautājumu un neskaidrības, kā iesniegt priekšlikumus, kas tad tos tagad, kā vērtēt, kā par tiem balsojam vai nebalsojam, vai par dokumentu kopumā, vai par priekšlikumu atsevišķi, kā debats notiek. Un bija virkne šie jautājumi, un tādēļ mēs iesniedzām šo priekšlikumu, lai reglamentētu debašu norisi, lai arī priekšlikumu izskatīšanas un iesniegšanas kārtība, kā arī cik lasījumos šis dokuments būtu jāizskata. Un Saeimas juridiskajam birojam nebija iebildumi pret to, ka arī Saeimas kārtības rullī ir skaidri atrunāti noteikumi, kā šāda līmeņa dokumentus Saeima izskata un apstiprina. Tādēļ ir lūgums arī sakārtot šo jautājumu un atbalstīt iesniegto priekšlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputāšu Ingas Vanagas un Ingas Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 6-61 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Šis bija 20. priekšlikums, es atvainojos. Nākošais ir 21. Juridiskā biroja priekšlikums tehniska rakstura, runājot par valsts ministru izslēgšanu. Komisija atbalstīja.
Deputāti atbalstīja.
22. arī juridiskā biroja priekšlikums tieši tāda paša rakstura komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un 23. bija juridiskā biroja priekšlikums izslēgt 121. panta pirmās daļas trešo punktu, kas arī ir tāda paša rakstura priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir 24. attiecībā uz šo kolektīvo iesniegumu. Iesniedza Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcija, kura uzskatīja aizstāt vārdus, ka to Latvijas pilsoņu ar vārdiem Latvijas pilsoņu un nepilsoņu. Tātad atcerieties, ka mēs komisijas sēdē mēs tika atgādināts, ka par šo ir bijušas ārkārtīgi lielas savulaik diskusijas, pieņemot šo likuma projektu, un komisija tomēr joprojām pastāvēja pie viedokļa un iepriekšējā un neatbalstīja šo priekšlikumu.
Uzsākam debats vārds deputātam Valērijam Agišanam.
Labdien, godātie kolēģi. Pašlaik likumā ir noteikts, ka ne mazāk 10 000 Latvijas pilsoņu, kuri iesniegumu iesniegšanas dienā ir sasnieguši 16 gadu vecumu, ka viņiem ir tiesības iesniegt Saeimai kolektīvu iesniegumu. Es atgadināšu, ka parlamentā līdz šim tika iesniegti vairāki kolektīvi iesniegumi. Tā ir skaita par izmaiņām C vīrusa hepatītā ārstešanai nepieciešamu medikamentu valsts kompensācijās, par limita noteikšanu braukšanas ātruma fotoradaru fiksētājām transporta līdzekļu braukšanas ātrumam un citi. Saskaņas centrā frakcijā rosina arī Latvijas nepilsoņiem ļaut parakstīt kolektīvu iesniegumu, kuru var iesniegt Saeimā. Es atgadināšu, ka nepilsoņiem Latvijā ievērojami plašākas tiesības nekā bezvalstniekiem, personām, kam nav valstiskas piedarības. Un nepilsoņiem ir, piemēram, Latvijas pases, Latvijas Republikas diplomātiskā aizsardzība ārzemēs un tiesības dzīvot Latvijas teritorijā nepieprasot uzturēšanas atļauju. Un arī Satversmes tiesā spriedumā par nepilsoņa statusa atņemšanas iespējām atzina, ka nepilsoņu tiesiska saikne ar Latviju tiek zināma mērā atzīta, un uz tās pamatā ir radušies sastarpēji pienākumi un tiesības. Tas izriet no Satversmes 98. pantā, kas noteica, ka ikvienam, kam ir Latvijas pase, ir tiesības uz valsts aizsardzību un tiesības brīvi atgriezties Latvijā. Mūsu mērķis ir paplašināt cilvēku pilsoniskas tiesības, lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, lai Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu viedoklis tiktu gan uzklausīts, gan arī ņemts vērā. Lai neveicinātu cilvēku izslēgšanu no demokratiskajiem procesiem un viņu atsvešinātību no valsts, Saskaņas centra Saeimas frakcijā, kā pirmo neatliekamu soli, piedāvā atcelt ierobežojumus Latvijas nepilsoņiem vērsties Saeimā ar kolektīviem iesniegumiem, lai arī nepilsoņiem nodrošinātu dialoga iespējas ar valsts vāru. Aicinu balsot par 24. priekšlikumu.
Debates slēdzē, komisijas vārdā Čepāns kundze, ko vēlas piebilst. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais 25. ir juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir saistīts jau ar atbalstīto 18. priekšlikumu. Un komisija arī atbalstīja, un es jūs lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nākošais 26. ir tāpat saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu un 18. un juridiskā komisija aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir deputāts Ingas Vanagas un Ingas Bites priekšlikums par to, kādā veidā būtu jādara zināmi un jāpublisko komisiju un apakškomisiju sēžu darba kārtības jautājumi, nosakot īpašus termiņus šajā ziņā komisija, uzskatot, ka šajā ziņā īpašas problēmas nepastāv. Vismaz tajās komisijās, vairākās, kur pat ir tiešām ļoti apjomīga liela slodze, atsevišķos gadījumos būtu nepieciešams, pat varbūt grozīt vēl nedēļas laikā un publicēt arī to visu interneta mājas lapā, tātad darīt zināmu sabiedrībai, komisija neatbalstīja.
Deputāti, neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. deputāšu Ingas Vanagas, Ningas Bits, iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 42, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais arī ir deputāts Ingas Vanagas un Ingas Bites priekšlikums, un proti, ka komisija uzsāk, tai nodota likumprojekta izskatīšana ne vēlākā 2 mēnešu laikā no likumprojekta nodošanas dienas, un kopējais likumprojekta izskatīšanas termiņš nedrīkstētu pārsniegt 1 gadu. Un Saeima ar lēmu par likumprojekta izskatīšanas termiņu pagarinājumu. Šajā ziņā komisijas atbalsts arī netika gūsts, īpaši tajās komisijās runājot par pirmo, proti par šiem 2 mēnešiem, kur ir ārkārtīgi liela darba slodze, var nepaspēt uzsākt visu izskatīt, un līdz ar to varētu būt arī problēmas ar atsevišķu likumprojektu vērtēšanu satversmes tiesā. Proti balstoties uz procesālo likuma pārkāpšanu. Līdz ar to komisija neatbalstīja. Un es vēl arī komisijas sēdē tik minēts, ka ir vairāk likumprojekti, kas tiek skatīti, kā tas arī ir arī citās, piemēram, vecās Eiropas, tā saucamās vecās Eiropas valstīs, vairākus gadus, un mums, atcerieties, bija pilsonības likums. Šodien nākošais ir likums, kas regulē valsts kapitāla sabiedrību tiesisko statusu, līdz ar to tas arī, manuprāt, vismaz vairāk par gadu šeit ir atradies, un tas radītu, manuprāt, lieku šeit Saeimas darbu, lemjot par likumprojekta izskatīšanas termiņu pagarinājumu, kur vieni būtu par, vieni pret, un es vēlreiz tikai saku, ka komisijā galvenais arguments bija runāt par šo iespējamo likumprojektu apstrīdēšanu satversmes tiesā.
Paldies, uzsākam debats. Vārds deputātei Ingai Vanagai.
Jā, es piekrītu Čepānas kundzei, kad ir virkne komisijas, kurā slodze ir ļoti, ļoti liela un izskatāmo likumprojektu skaits ir liels, un par to arī noteikti nākamai saimai būtu jādomā par šo slodzes sabalansētību. Bet es paskatījos vēl šorīt, tad kāda ir šī situācija par likumprojektiem, un uz 13. gada 14. oktobri, uzsver 13. gada 14. oktobri, ir 106 likumprojekti, kas, ja tā var izteikties tēlēni, ir atvilknēs no 2011. gadā iesniegtie likumprojekti, tādi ir 8, 2012. gada, no 12. gada ir 45, un tātad, kā es teicu, līdz 14. oktobrim pagājušam gadam ir 53, tātad kopā 106 likumprojekti, un tie ir diezgan liela daļa, ko ir iesnieguši Saeimas deputāti. Un tādēļ, iesniedzot šo priekšlikumu, uzskatām, ka ir nepieciešams domāt pie šīs normatīvo aktu izskatas intensitātes palielināšanas. Un to, ko norādīja Čepāns kundze par šīm, kad var būt riski, ka var apstrīdēt un tiesvedības darbi, tādēļ arī ir šis teikums priekšlikumā, ka Saeima var lemt par likumprojekta izskatīšanas termiņa pagarināšanu, tātad tur būs jābūt argumentētam šim lēmumam. Un nekādā ziņā, kā jūs teicāt, ir virkne likumprojekta, kurš tiešām ir termiņš vajadzīgs ilgāks, bet te ir tāda opcija arī paredzēta, un tādēļ ir lūgums atbalstīt šo likumprojektu, lai pārtrauktu īpaši deputātu iesniegto likumprojektu neizskatīšanu un darba kavēšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Kolēģi, kāds ir pamata iemesls, kādēļ likumprojekti iegūst atvilknēs vispār neuzlikti komisijas sēdēs? Jūs taču to ļoti labi zinat. Tad, kad tie nonāk šeit pirmoreiz, mums nav pietiekama spēka šos likumprojektus noraidīt. Mēs negribam sabiedrībai parādīt, ka mēs patiesībā šeit politiski neesam gatavi uzņemties šīs lietas atbalstīt. Tādēļ mēs it kā paņemam iekšā šos likumprojektu, atveram, nododam tālākai izskatīšanai. Labākajā gadījumā šis likumprojekts aiziet līdz pirmam lasījumam, visdrīzāk, ja tas ir pavisam tāds jūtīgs, tad tas tur paliek arī neskarts. Vai tā ir demokrātija, vai tā ir iespēja cilvēkiem, kas šeit ir ievēlēti, pildīt savu pienākumu? Es uzskatu, ka nē. Droši vien situācijās, kad mēs skatāmies likumprojektu, kas ir pilnīgi jauns likums, situācija var būt savādāk, līdzīgi kā tas varbūt bija pilsonības likumu, līdzīgi kā tas ir ar šo kapitāla sabiedrību pārvaldības reformu. Bet gadījumos, kad mēs skatāmies grozījumus kādos likumos, noteikti ir iespēja to izdarīt gada laikā. Tas ir tikai mūsu politiskās gribas jautājums, tas ir arī mūsu spēks runāt sabiedrībai skatoties acīs. Šoreiz es neesmu gatavs šo atbalstīt. Šoreiz mūsu politiskais spēks par to nespēlēm, ejam uz balsojumu un pieņemam. Domāju, ka šie termiņi nav nereāli, viņi ir ļoti zolīdi, ar cieņu izturoties pret visiem, kas ir ievēlēti parlamentā.
Debates slēdzu ar komisijas vārdā, kas piebilstams. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. deputātas Ingas Vanagas un Ingas Bicis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 34 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir juridiskā biroja priekšlikums attiecībā uz valsts ministriem. Komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir juridiskā biroja priekšlikums 31. Arī tā tad ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir deputāts Elīnas Siliņas priekšlikums.
Čepāns kundze, jūs atlaidzāt 30.
Piedodiet.
Jūs izlēdāt, kas, ir ļoti būtisks priekšlikums.
Jā, tas ir ļoti būtisks, un tātad 30. ir Reforma partijas frakcijas priekšlikums attiecībā uz mandāta ētikas un iesniegumu komisiju. Kā mēs zinām, ka pašlaik spēkā esošā redakcija paredz, ka tur no katras frakcijas, kas ir Saeimā pārstāvēta, ievēl pa vienam deputātam. Taču tagad Reforma partijas frakcija piedāvāja, ka varētu ievēlēt divus deputātus, un komisija šo priekšlikumu atbalstīja kopumā ar balsu vairākumu atbalstīja, jo iespējams, ka varētu tād labāk šos jautājumus risināt, īpaši ņemot vērā, ka ir arī šai te mandātu un ētikas komisijai jāskata šie priekšlikumi, kas nāk no sabiedrības.
Deputāti atbalsta. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. Reforma partijas frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 4 atturas 23 priekšlikums ir
atbalstīts.
Paldies.
Un kā es jau teicu, nākošais ir juridiskā biroja priekšlikums. To komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir Elīnas Siliņas kundzes priekšlikums, proti viņa piedāvā šeit ieviest jaunu tātad sadaļu 6 prim par Saeimas kancelejas tiesisko statusu. Kopumā komisija diskutēt par šo jautājumu uzskatīja, ka tā varētu būt laba lieta, bet tā nav tomēr uz trešo lasījumu atbalstāma. Iespējams, ka to varētu risināt nākošie deputāti. Un komisija neatbalstīja.
Paldies, uzsākam debats vārdu deputātei Līnai Siliņai.
Kolēģi, kārtības rullis ļoti detalizēti atrunā Saeimas kā likumdevēja funkcijas. Likumdošanas procesu līdz detaļām ir atrunāts kārtības rullī. Savukārt, Saeimai ir arī tā taustāmā puse, proti šis administratīvais aparāts, kancelēja un citas struktūra vienības. Un vēlreiz gribu atgādināt, ka bez deputātiem šeit strādā vairāk kā 600 darbinieku. Un līdz ar to ir ļoti liela nepieciešamība noteikt šīm te Saeimas administratīvajām vienībām, proti struktūra vienībām, kuras pamatā un galvenā ir Saeimas kancelēja, tās funkcijas, uzdevumus, kā arī Saeimas kancelēja direktora pienākumus. Šobrīd Saeimas kancelejas institucionālā vai struktūrālā forma nav definēta nevienā ārējā normatīvā aktā, līdz ar to nav skaidrs tās juridiskais status. Vai tā ir struktūra vienība, vai pastāvīga institūcija, vai atbalsta orgāns. Saeimas kārtības rulī, nosakot Saeimas kancelejas pamatfunkcijas un Saeimas kancelejas direktora pamatpienākumus, tiktu strikti nodalītas atbildības starp Saeimas prezidiju un Saeimas kancelēju. Šobrīd dzirdams, ka prezidijs savā ziņā izvirza prasības pret kancelējas direktoru un īsti nav skaidrs, ir pamats vai nav pamats prasīt no direktora vienu vai otru lietu. Tādēļ, ka visas šīs lietas ir definētas tikai un vienīgi iekšējos normatīvos aktos, nolikumos, ko apstiprina pats prezidijs un ko patiesībā pret kuru iebilst kancelējas direktors. Piemēram, uzskatot, ka iekšējās kontrolas sistēma nav bijis viņam deleģēts pienākums izveidot. Ja salīdzina ar citiem konstitucionāliem orgāniem, ko nosaka Satversme, piemēram, valsts prezidentu, tad šī te orgāna valsts prezidenta apkalpojošās institūcijas status un darbības pamatprincipi ir precīzi definēti likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu, tam atvēlot veselu nodaļu. Piemēram, minētā likuma 5. panta 1. daļā ir noteikts valsts prezidenta kancelēja ir patstāvīga institūcija, kas kārto ar amatā esošo valsts prezidenta darbību saistītās lietas un pārzina valsts prezidenta lietvedību. Manuprāt, ir tikai pašsaprotami, ka Saeimas kārtības rullī šai institūcijai būtu atvēlēta atsevišķa nodaļa ar definētiem skaidriem pienākumiem funkciju sadalījumu un atbildību. Tādēļ aicinu deputātus atbalstīt šo priekšlikumu, un ja nu gadījumā tomēr neatbalstat, kolēģi, kas ir pārievēlēti 12. Saeimā, lūdzu, šis ir nepadarītais darbs, sakārtot mūsu pašu saimniecību.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Deputātu Celīnu Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13, pret 41, atceros 20, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Kolēģiem paldies Siliņas kundzei par šo iniciatīvu, kas noteikti tālāk būtu apspriežama nākošiem deputātiem. 33. priekšlikums ir deputātas Ingas Vanagas un Ingas Bitas priekšlikums, proti, ka tas ir līdzīgs tāpat kā iepriekšējā otrā lasījumā priekšlikums, kuru Saeima noraidīja, un tur trūks tikai, cik es saprotu, viens vārds. Tātad, ja jums nav šis likumprojekts priekšā, tad es varu paskaidrot, ka uzliek par pienākumu Saeimas budžeta pieprasījumu obligāti izskatīt visās komisijās. Nevis kā tas pašlaik, ka tā būtu tāda izvēles tiesība. Komisija to neatbalstīja, jo šodien jebkura komisija ir tiesīga prasīt un šo budžetu skatīt. Un komisijas arī to dara.
Paldies, uzsākam debats vārds deputātei Ingai Vanagai.
Es nocitēšu pašreizējo redakciju. Saeimas budžeta pieprasījums pēc izskatīšanas komisijās un apstiprināšanas prezidijā iesniedzams finanšu ministram iekļaušanai bez grozījumiem valsts budžeta likuma projektā. Priekšlikumā mēs ielikām tikai vienu vārdu obligāti, un es teikšu godīgi uz to izprovocēja Rērkungs, jo pēc tad, kad mēs iepriekš skatījām Saeimas kārtības rulli, un es norādīju, kad Saeimas kārtības rulls pašreiz spēkā esošais netiek, tomēr korekti ievērots, tad viņš teica, kad kuris redz vārdu obligāti, ka tagad pēc pašreizējā spēkā esošās normas gribam izskatam, negribam neizskatam, varam izskatīt, varam neizskatīt, bet tur tāda vārdiņa var izskatīt nav. Un tādēļ arī ielikām obligāti, jo es gribētu pajautāt, cik daudz no jums ir redzējuši 2015. Gada Saeimas budžeta pieprasījumu un cik daudzās komisijās tas ir izskatīts. Es regulāri sekoju komisiju darba kārtībām, visu komisiju darba kārtībām, budžeta komisijā, jā, un publisko izdevumu revīzijas komisijā Saeimas budžeta pieprasījums 2015. Gadam ir izskatīts. Un jāatzīst, ka vesela daļa kolēģi nemaz nezina, kad tāda iespēja mums ir un ka Saeimas kārtības rulis jau pašlaik to nosaka, ka tas būtu jādara. Tādēļ ir priekšlikums, kad lai visi kolēģi, jo tomēr tas ir šīs iestādes, šīs institūcijas budžets, un ja to nosaka spēkā esošs normatīvs akts, tad tas būtu arī jāievēro, un tad ir arī, nu, rodas jautājums, ja šī norma ir nedzīva, tad varbūt, ka to mainam, izslēdzam, tad izņemam ārā šīs komisijas, un ka tikai prezidijs par to lemj. Un arī retoriskas dabas jautājums, protams, atbildi šodien uz to nu, nesagaidīsim, bet vai pēc tā, kā ir pašreiz Saeimas kārtības rulī rakstīts, ka Saeimas budžeta pieprasījums pēc izskatīšanas komisijās un apstiprināšanas prezidijā iesniedzams finanšu ministram vai Saeimas prezidijs nepārkāp Saeimas kārtības rulli. Tādēļ lūgums ir atbalstīt, lai visiem ir skaidrs, ka lai nav tā, gribam izskatam, negribam neizskatam, gribam rādam, negribam nerādam. Un jāsaka, ka šis Saeimas budžeta pieprasījums pagājušā gada arī, nu tā, pa blatam kaut kur varēja dabūt vai īpaši painteresējoties, bet tā jau nu neviens tā pakaļ nemeta un nerādīšu. Skatāties, cik tad, kur mēs kam tērēsim. Tādēļ lūgums ir atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debats slēdz Čepāns kundze komisijas vārdā.
Es tomēr gribētu, jo šeit tika izteikti aizdomas, ka es īsti nesaprotu, acīm redzot, kā komisijas vadītāji, ko nozīmē šī norma. Te jau ir tāda Vanagas kundze tā lielākā problēma ar tiesību normu interpretāciju. Vai mēs skatāmies tikai gramatiski, kā šeit ir uzrakstīts, un kādas ir pēc tam jūsu iesniegtam priešlikumam sekas? Proti šeit tas ir deputāta izvēle. Jūs gribat deputātus ielikt, es nezinu, kādos rāmjos jau tas pusgada garumā velkās. Un šajā gadījumā, ja komisija vēlās, ja deputāti vēlās, lūdzu, ikvienam ir tiesības to darīt, jūs šeit uzliekot obligātu pienākumu neparedzat, kādas iestājās tiesiskās sekas un kas notiek ar šo budžetu un kādā veidā tas ietekmē visu lielo budžetu, ja kāda komisija, piemēram, to ignorē. Nu, vajag taču tomēr skatīties tālāk par gramatisko interpretāciju. Piedodiet, ja es jūs pārāk asi šeit aizskāru.
Jā, paldies, es arī ceru, ka neko šeit deputātiem pakaļ nemetīs, un viņi būs spējīgi paši aktīvi kaut ko atrast, ko viņiem vajadzēs. Lūdzu, zvanam. Balsosim par 33. Deputātas Ingas Vanagas un Ingas Bits iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 6, pret 46, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 34. Juridiskās komisijas priekšlikums, tas ir saistīts ar iepriekšējā lasījumā atbalstīto priekšlikumu saistībā ar valsts kontroles kompetenci un juridiskā komisija tad to iesniedz un arī aicinu jūs atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nākošais ir pēdējais juridiskās komisijas priekšlikums, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas. Juridiskā komisija aicina jūs šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to, kolēģi, mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus. Paldies jums komisijas vārdā par pacietību. Paldies kolēģiem par iesniegtajiem priekšlikumiem un īpaši pateicos Saeimas juridiskajām birojām par palīdzību šī likuma projekta tapšanā. Aicinu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rulī atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63, pret 22, atturas 1, likums pieņemts. Paldies, acīm redzot, es nejūtu, ka jums būtu uzmanība sākt skatīt ļoti nopietnu un apjomīgu likuma projektu pirms pārtraukuma. Tāpēc es lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, šodien mums ir saulē jubilārs. Tātad dzimšanas diena šodien ir mūsu kolēģiem Jurijam Vecterānam. Sirsnīgi sveicam! Vārds paziņojumam deputātam Jānim Reiram.
Labdien, kolēģi, budžeta komisijas sēde 10.30. 106. Telpā.
Vārds paziņojumam deputātai Initai Bišofai.
Labrīt! Aicinām sociālo un darblietu komisijas deputātus uz sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm. Paldies!
Vārds paziņojumam deputātai Ilmai Čepānai.
Godātie juridiskās komisijas locekļi pēc 5 minūtēm komisijas sēde komisijas telpās.
Paldies, vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Ilma Čepāne ir klāt, Jānis Junkurs nav, Daina Kazāka nav, Andrejs Klementjevs nav, Valdis Liepiņš ir, Ines Lībiņa Egnere nav, Sergejs Mirskis nav, Jānis Ozoliņš nav, Igors Pimenovs nav, Dzintars Rasnačs nav, Dāvis Stalts nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.